Essuula ey'okubiri. Era Naomi yalina muganda wa bba, omusajja ow'amaanyi omugagga ow'omu nnyumba ya Erimeleki n'erinnya lye Bowaazi. Awo oluusi Omowaabu n'agamba Naomi nti, "Ka ŋŋende kaakano mu nnimiro nnonde ku birimba bya sayiri nga ngoberera oyo anankwatirwa ekisa." N'amugamba nti, "Genda mwana wange." N'agenda n'ajja n'alonda mu nnimiro abakunguzi bwe bayise. Era olwatuuka n'asanga ekitundu ky'ennimiro ekya Bowaazi eyali ow'omukika kya Erimeleki. Era laba, Bowaazi n'ava e Besirekemu n'agamba abakunguzi nti, "Mukama abeere nammwe." Ne bamuddamu nti, "Mukama akuwa omukisa." Awo Bowaazi n'agamba omuddu we eyali akunguza abakunguzi nti, "Omuwala ono w'ani?" Omuddu eyali akunguza abakunguzi n'addamu n'ayogera nti, "Ono ye muwala Omumowaabu eyakomawo ne Naomi okuva mu nsi ya Mowaabu." N'ayogera nti, "Nonde mbeegayiridde nkuŋŋaanye abakunguzi bwe bayise mu binywa." Awo n'ajja era asiibye wano obwenkya okutuusa kaakano, wabula ng'ayingiddeko mu nnyumba katono. Awo Bowaazi n'alyoka agamba Luusi nti, "Towulira mwana wange, togendanga kulonda mu nnimiro endala, so tovanga wano, naye obeeranga wano kumpi n'abawala bange. Amaaso go gabe ku nnimiro gye banaakungulanga, naawe obagobererenga. Sikuutidde balenzi obutakukomangako, era ennyonta bw'eneekulumanga ogendanga awali ensuwa n'onywa kwaga abalenzi ge basenye." Awo n'avunnama amaaso ge n'akutama n'amugamba nti, "Kiki ekindabizza ekisa mu maaso go, ggwe okunnekkaanya nze kubanga ndi munnaggwanga?" Bowaazi n'addamu n'amugamba nti, "Bambuulirira ddala byonna bye waakakoze nnyazaalawo baloka sooka afa. Era bwe waleka kitaawo ne nnyoko n'ensi gye wazaalirwamu n'ojja mu bantu be wali tomanyiiko, Mukama akusasulira emirimu gyo, era oweebwa empeera etebulako Mukama Katonda wa Isirayiri gwe weeyuna wansi w'ebyowaatiro bye." Awo n'ayogera nti, "Ndabe ekisa mu maaso go Mukama wange, kubanga onsanyusizza era kubanga oyogedde n'omuzaana w'ebyekisa newaakubadde nga siri ng'omu ku bazaana bo." Awo budde bwe bwatuuka okulya, Bowaazi n'amugamba nti, "Jangu olye ku mmere okoze ennogayo omwenge omukaatuufu." N'atuula ku mabbali g'abakunguzi, ne bamuwasayiri ensiike n'alya n'akkuta n'alemwa. Awo bwe yagolokoka okulonda, Bowaazi n'alagira abalenzi be ng'ayogera nti, "Alonde ne mu binywa so temumuvumanga, era mumutoolereko ne mu miganda mugireke alonde so temumuwuunako." Awo n'alonda mu nnimiro n'azibya obudde, n'awuula ze yali alonze ne ziba nga efa eya sayiri. N'agyetikka n'ayingira mu kibuga, nnyazaalawe n'alaba z'alonze n'aleeta n'amuwa eyasigaddewo bwe yamala okukkuta. Awo nnyazaalawe n'amugamba nti, "Olonzeewa leero era okozeewo emirimu, aweebwa omukisa oyo akwekkaanyizza." N'ategeeza nnyazaalawe oyo bwe yali gw'akoze naye. N'ayogera nti, "Omusajja gwe nkoze naye leero erinnya lye Bowaazi." Naomi n'agamba mukamwana we nti, "Aweebwe Mukama omukisa, atannaleka kisa kye eri abalamu n'eri abaafa." Naomi n'amugamba nti, "Omusajja oyo muganda waffe ddala, omu ku banunuzi baffe." Luusi Omowaabu n'ayogera nti, "Weewaawo, angambye nti onoobeeranga kumpi n'abalenzi bange okutuusa lwe balimala eby'okukungula byange byonna." Awo Naomi n'agamba Luusi mukamwana we nti, "Kirungi mwana wange, oyitenga wamu n'abazaana be so baleme okukusiŋŋaana mu nnimiro endala yonna." Awo n'abeeranga kumpi n'abazaana ba Bowaazi okulondanga okutuusa bwe baamala amakungula ga sayiri n'amakungula g'eŋŋano, n'atuula n'ennyazaala we.